Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Britania mban sot referendumin për anëtarësinë në Bashkimin Evropian. Turqia është mik i rrejshëm i Kosovës, thot analisti amerikan David Phillips. Korea e Veriut thot se ka kapacitet për të sulmuar Shtetet e Bashkuara. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nisim pra fillimisht me një blok lajmësh. Antarë të Partisë Demokratike po qëndrojnë ulur në tokë në dhomën e ulët të Kongresit Amerikan duke kërkuar kontroll më të fortë të armëve në Shtetet e Bashkuara. Një kongresist, John Lewis, u ka bërë thirrje kolegëve që të mos dorëzohen edhe pas disa orësh protest. Kryesuesi i dhomës së përfaqësuesve Paul Ryan, i cili vjen nga Partia Republikane, e ka cilësuar protestën si akt për publicitet. Demokratët dhe disa kolegë republikan kërkojnë miratimin e një ligji i cili do të ndalonte shitjen e armëve për njerëzit që ndodhen në listat për terrorizëm. Ligji pritet të dalë sot para Senatit Amerikan. Ai vjen 10 ditë pasi një person shtetës amerikan me prejardhje afgane ka vrarë 49 veta në një klub natë në Orlando të SBA-s. Lideri i Koreas së Veriut Kim Jong-un ka thënë se provat e fundit raketore të Pyongyangit tregojnë se ky vend ka kapacitete të sigurta për të sulmuar interesat e Shteteve të Bashkuara. Korea e Veriut ka testuar të mërkurën dy raketa të njohura ndërkombëtarisht si Musudan. SBA dhe Korea e Jugut kanë thënë se testi i parë ka dështuar, ndërsa raketa e dytë ka udhëtuar rreth 400 kilometra. Një zëdhënësi i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se provat janë shkelje e qëllimshme dhe shumë e rëndë e obligimeve ndërkombëtare të Koreas së Veriut. Rezolutat ekzistuese të OKB-s se ndalojnë Korenë e Veriut të përdor teknologji të raketave balistike. Një i burgosur shtetës i Jemenit është transferuar nga Guantanamo në Maltezi. Pentagoni ka thënë se me transferimin e Abdel Malik Ahmed Abdel Wahab al-Rahabit në qendrën e paraburgimit në Guantanamo mbeten edhe 79 persona. Dokumentet e Pentagonit të përshkruajnë al-Rahabin si antar të Al-Qaidës që dikur ka qenë roje lideri të vrarë të grupit Osama Bin Laden. Pas një rishikimi në vitin 2014 është konstatuar se al-Rahabi nuk paraqet më rrezik për interesat amerikanë dhe është e rekomanduar transferimi i tij. Pentagoni ka falendruar Malin e Zi për gestin humanitar. Në burgun në Guantanamo, prej se është hapur në vitin 2002, kanë qenë rreth 800 persona të dyshuar për terrorizëm. Është përmbyllur faza e grupeve në kampionatin evropian të futbollit që po zhvillohet në Francë. Nga 24 përfaqësueset shtetërore të ndara në 6 grupe janë kualifikuar 16 dhe eliminuar 8 prej tyre. Sipas rezultateve në grupe, tani kampionati vazhdon me fazën e eliminimeve, ndërsa më pas garën e vazhdojnë vetëm ekipet fituese. Finalja e Euro 2016 zhvillohet më 10 korrik. Përfaqësueset e eliminuara janë Shqipëria, Turqia, Rusia, Ukraina, Suedia, Austria, Rumania dhe Çekia. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sillim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuko. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Zenel, funksionalizimi i gjykatës speciale është një nga temat më të trajtuara në shtyp. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
E përditshme e Kosova sot, Valona, konsideron se zvarritja e qëllimshme nga pushteti aktual i akteve nënligjore të cilat do ta ecsonin gjykatën speciale është thjesht një lojë sa për të fituar kohë. Gazeta sekson se përkundër deklarimeve të zyrtarëve shtetëror se Kosova ka kryer të gjitha obligimet e veta sa i takon fillimit operacional të veprimit të speciales, qeveria e Kosovës nuk e ka bërë publike as edhe një akt të vetëm nënligjor që ndërlidhet me ndryshimet kushtetuese të aprovuara vitin e kaluar dhe ligjin për dhomat e specializuara të prokurorisë dhe gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë. Në kontekst të kësaj, e përditshmja Kosova sot ka vënë pa vlerësimet e analistëve politik dhe njohësve të fushës së legjislacionit, sipas cilëve kjo mungesë e komunikimit transparent të qeverisë me opinionin sa i takon kryerjes obligimeve ligjore për gjykatën speciale, është një përpjekje për zvaritje të qëllimshme për shkak se gjykata speciale pritet të jetë një goditje e fortë në radhë të parë ndaj pushtetarëve të rangut të lartë. Gazeta gjithashtu ka vënë pa se edhe vazhdimi i një trajtshëm i blokadës në kuvendin e Kosovës është një skenar i qëllimshëm në funksion të zvaritjes sa më shumë të kësaj gjykate, edhe pse është paraparqen nga mesi i kësaj vjeshte të ngrihen këto akuzat e para. Valona.
Zenel, ndërkohë sipas marrëveshjes së fundit Kosov-BE me rastet e profilit të lartë do të merret edhe EU-LIX-i. Çfarë thot shtypi?
E përditshmja koaditore Valona rikujton se marrëveshja midis Prishtinës dhe Brukselit për mandatin e EU-LIX-it parashes që në rrethana të jashtëzakonshme rastet të tja kalojnë prokurorëve ndërkombëtar, por siç ka vënë re gazeta, palët vetëm pjesërisht e kanë definuar se çfarë nënkupton rrethana e jashtëzakonshme. Kësisoj, si shtekson gazeta, autoritetet ndërkombëtare të ndjekjes nuk kanë treguar se cilat kushte duhet përmbushur që një rrethan të konsiderohet e jashtëzakonshme në mënyrë që rastet tu kalohen prokurorëve të misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EU-LIX. Megjithatë, koaditore sekson se në një dokument zyrtar janë definuar pjesëshëm situata të tilla. Gazeta ka vënë pas se është udhëzimi administrativ, ai që përmban përshkrimin, ndarjen e detyrave dhe mënyrën e bashkëpunimit në mes të krye prokurorit dhe zëvendës prokurorit të prokurorisë speciale. Gjithnjë, sipas këtij dokumenti, gazeta sekson se i pari është prokuror vendës, i dyti prokurori EU-LIX-it, ndërsa zëvendës prokurori do të jetë ai i cili do të propozoj rastet caktuara që do t'ju kalohen ndërkombëtarëve, por vetëm në rrethana të veçanta.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenil Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Agenda e Turqisë në Kosovë nuk është që të ndihmojë kosovarët, por që të promovojë Islamin Turk në Kosovë, thot David Phillips, drejtori i programit për ndërtimin e paqes në Institutin për Studimin e të Drejtave të Njeriut në Universitetin e Kolumbisë në New York. Ai kritikon autoritetet e Kosovës përse nuk kanë ofruar të rinjve perspektivë për të shmangur Islamin radikal. Sipas tij, për luftëtarët që kthehen nga luftrat e huaja, duhet program i posaçëm për riintegrim. Holsit nga Bekim Bislime.
Kosova duhet të jetë e vëmendshme që ka miq të rrejshëm dhe Turqia është miq i rrejshëm i Kosovës, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë David Phillips, drejtori i programit për ndërtimin e paqes në Institutin për Studimin e të Drejtave të Njeriut në Universitetin e Kolumbisë në New York. Ai ka qenë këshilltar në Departamentin e Shtetit dhe ekspert për marrëdhënie të jashtme. Phillips ka theksuar se Turqia përmes Agjencisë Turke për Zhvillim Ndërkombëtar, TIKA, si dhe përmes ambasadës së saj në Kosovë, ka krijuar pozicion të fortë dhe të dukshëm, por agjenda e saj, siç ka thënë ai, nuk është që t'i ndihmojë kosovarët, por që ta promovojë Islamin Turk në Kosovë. Sipas tij, Kosova nuk është e vetëdijshme për një gjë të tillë.
No, because in the short term there are immediate benefits to the relationship with Turkey.
Jo, sepse në planin afatshkurtë ekzistojnë përfitime të drejtpërdrejta nga marrëdhëniet e tilla me Turqinë, por investimet e Turqisë nuk janë në interesin e Kosovës, por i shërbejnë interesave të Turqisë. Duhet të kemi kujdes për këtë. Kudo që ekziston zbrastira, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian duhet ta plotësojnë. Institucionet ndërkombëtare duhet të përfshihen dhe janë të nevojshme kontaktet më të forta ndërmjet qytetarëve të Kosovës dhe atyre nga vendet perëndimore, ka thënë Phillips. Duke folur për ekstremizmin e dhunshëm, ai ka theksuar se është e pamundur që ai të shërnjoset vetëm përmes masave të sigurisë, por sipas tij për një gjë të tillë nevojitet, siç e ka quajtur ai, pushteti i butë. Kjo përfshin arsimimin, vendet të reja pune, zhvillimin ekonomik, bashkëpunim të shoqërisë në nivelin lokal në mënyrë që të rinë të binden se kanë të ardhme në qovë se përkushtohen dhe i strategjive që do t'i avansojnë. Mund të bëhet shumë çka. Radikalizmi është pjesë e problemit të madhë që ekziston në Kosovë dhe kjo është dëshpërimi, ka theksuar Phillips. Si pas ti, masat e sigurisë nuk janë zëvendësuese të shpresës që duhet të ofrohet njerëzve. Atë shpresë duhet të ofrojnë autoritetet e Kosovës. I dim statistikat për papunësinë. Të rinjt janë të dëshpëruar, me liderët politik dhe me krimin e përhapur dhe korrupsionin në qeveri. Qeveria e Kosovës duhet të reagojë që të inspirojë njerëzit dhe që t'u jepet shpresa për një të ardhme më të mirë. Po ta kishin të rinjt këtë, nuk do t'i ktheheshin islamit radikal, konsideron Phillips. Ai thotë se në vendin ku nacionalizmi gjithmonë ka qenë ndjenjë mjaft e fuqishme, është brengosës fakti që tashmë islamizmi është i përhapur ndër të rinjt. Sipas tij, luftëtarët që kthehen nga vend luftimet e huaja paraqesin rrezik të veçantë për shoqërinë dhe, siç thot ai, për ta nevojitet program i posaçëm për integrimin e sërishëm në shoqëri.
So prisons are problematic because in prison people make contact with violent extremists.
Burgjet janë problematike për shkak se në burgje njerëzit i krijojnë kontaktet me ekstremistët e dhunshëm. Në këtë mënyrë burgjet shndërrohen në një lloj universiteti për xhihadistët. Burgosja nuk është përgjigje ndaj kësaj. Këtë e kemi parë në Guantanamo, në Kubë, si dhe në qendrat ndëshkuese në Irak dhe Afganistan. Ajo që nevojitet është që njerëzve t'ju ofrohet shpresa për të ardhmen, shkatësit dhe mundësit ekonomike, në mënyrë që ta kenë ndjenjen se mund të bëjnë diçka me jetën e tyre, në vend se t'i kthehen ekstremizmit fetar, theksoi Phillips. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Mbretëria e Bashkuar po mban sot referendumin historik për antarësinë e saj në Bashkimin Evropian. Mbi 46 milion njerëz kanë të drejtë vote. Për 4 muaj të tërë kampet në favor të BE-s dhe kundër saj kanë bërë fushat për të ndikuar votuesit. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën që pason. Votuesit në Britaninë e Madhe vendosin sot për të mbetur ose jo në Bashkimin Evropian. Është ky referendumi i parë për lidhjet e këtij vendi me Evropën në më shumë se 4 dekada. Për muaj të tërë, politikanët e të dyja kampeve për dhe kundër kanë bërë përpjekje të ndikojnë 46.5 milion votuesit e ligjshëm. Kryeministri britanik David Cameron u ka bërë thirrje bashkombasve të tij që të refuzojnë të ashtu quajturin Brexit apo daljen e vendit nga BE-ja.
It's the greatest privilege in my life to stand in my office 2 yards away.
Është privilegji më i madh në jetën time të qëndroj në zyrë 2 obore larg vendit ku Winston Churchill ka marrë vendim të luftoj kundër Hitlerit më 1940. Ai nuk ka dashur të jetë vetëm, ai ka dashur të jetë me polakët, me francezët dhe me të tjerët që kanë luftuar për lirinë dhe demokracinë e Evropës, ka thënë Cameron. Pjesa më e madhe e debatit është zhvilluar rreth ekonomisë, migracionit dhe asaj që disa e kanë perceptuar si kontroll burokratik të BE-s mbi çështjet e shteteve anëtare. Një mesatare sondazheve e hartuar këtë javë nga webfaqja What UK Thinks ka treguar se kampi prombetjes në BE është në epërsi të lehtë me 51% ndaj kampit që do Brexitin më 49%. Çështja ka dalë në pahë në prag të zgjedhjeve të përgjithshme të vitit të kaluar, kur Kamerun ka premtuar referendum për antarësinë në BE nëse rizgjidhet. Zotimi i tij ka qenë përgjigje ndaj thirrjeve gjithnjëherë më të zëshme të bashkëpartiakëve të tij konservator dhe të Partisë Populiste për Pavarësi, të cilët kanë thënë se vendi nuk ka mbajtur një konsultim publik për këtë çështje qysh në vitin 1975. Kryetari i Partisë së Pavarësisë Nigel Farage ka kërkuar nga qytetarët britanikë që të votojnë për, siç ka thënë, pavarësinë e Britanisë.
We can vote to take control of our country back.
Mund të votojmë për të kthyer kontrollin e vendit ton, mund të votojmë për të kthyer kufit, mund të votojmë për krenarinë dhe vetrespektin si komb, ka thënë Farage, i cili është edhe antar i Parlamentit Evropian. Udhëheqës botror përfshir presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama, kancelaren gjermane Angela Merkel si dhe aleatët e NATO-s i kanë bërë thirrje Britanisë që të mbetet në BE. Qendrat e votimit do të mbyllen sonte në orën 21 sipas kohës lokale. Rezultatet zyrtare priten mëngjesin e së premtes. Në gjues të ndërruar kaq për takimin ton të mëngjesit, për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Për të qenë të informuar në kohë reale, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programet e radhës të Radios Evropa e Lirë janë orën 12, 16 dhe 21. Bashkëmiru dëgjofshim.